Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on taas tämä juttusarja Minustako raamattuopettaja, ja meillä on haastateltavana tässä raamattubufeesta ja monesta muustakin tuttu, tai siis nythän ei tällä hetkellä raamattubufee pyöri, mutta avainkysymykset pyörii ja siellä Antti on aina mukana, eli tervetuloa Antti Koskenniemi.
Kiitos, kiitos.
Ja sä noilla erityisesti nuorten leireillä opetat raamattu. Onko sulla jotain muita paikkoja, missä tällä hetkellä opetat?
No nuorten illoissa joskus ja sitten satunnaisesti jossakin raamattukursseilla tai mihin nyt pyydetäänkään opettamaan, niin näin.
Mä sanoisin, että sulla on ihan semmoinen omanlainen tyyli opettaa raamattua. Mitä mieltä sä itse oot?
No mä kysyisin, että minkälainen? Tosi kiinnostava ajatus. Ja sitten toinen ajatus, mikä tulee mieleen, on se, että varmaan jokaisella on aika omanlainen. Voi olla, että mulla on hyvinkin persoonallinen. Vaikea arvioida itse.
Niin, persoonallinen. Mennään ehkä siihen kohta myöhemmin, mutta lähdetään liikkeelle ihan siitä, että minkälainen muistikuva sulla on ihan ensimmäisistä raamattuopetuksista, joita sä oot aikoinaan kuullut? Sä oot varmaan kuullut ihan vauva-iästä asti.
Joo, hyvä kysymys. Kyllä mä oon lapsista asti pyörinyt sellaisissa kuvioissa, että raamattuopetuksia on kuullut, mutta no mä muistan oman riparin opetukset tosi hyvin. Se on ollut jännä. Mä muistan edelleen monta oppituntia. Sieltä yksi saarna, mikä on lapsena kuullut kanssa, missä meidän kirkkoherra silloisessa kotipitäjässä, niin melkein tyhjälle kirkolle pohdiskeli, että onko ulkoavaruudessa elämää, kun oli tämä kohta, missä Jeesus puhui sitä, että hänellä on myös muita laumoja, joita hänen pitää ruokkia tai hoitaa, miten se nyt meneekään. Niin se on jäänyt mieleen, että se oli ala-asteikäisestä Antista aika kiinnostava aihe, tai huvittava ainakin.
Missä vaiheessa, että jos nämä ripariajat oli siinä mielessä tärkeitä, että muistat ne opetukset vielä sieltä, niin missä vaiheessa sulla itsellä tuli vastaan se, että sä huomasit, että nythän sä oot itse opettamassa?
No meillä oli nuorten porukassa semmoinen tapa, että nuorteilloissa nuoret piti puheenvuoroja kanssa, jotakin lyhkäisiä, ja niitä kyllä pidin. Niihin aina välillä pyydettiin ja sitten huomasin, että ihan niin kuin tykkään siitä ja kiinnostaa, mutta varmaan sitten semmoiset oikeat raamattuopetukset ehkä sitten, kun olen teologiaa alkanut opiskella, niin sitten on varmaan pyydetty johonkin niin kuin nuorten iltoihin myös opettamaan. Näin mä luulisin.
Minkä takia sä muuten tykkäsit silloin? Muistatko sä vielä sitä, että mikä oli se syy, minkä takia tykkäsit?
Kai siinä oli se, että pääsi esille ja sai huomiota ja sitten pystyy jotenkin esittelemään tämmöistä nokkeluutta tai älykkyyttä tai syvällisyyttä, mikä varmaan nyt kyllä hävettäisi, jos kuulisi niitä tai ainakin huvittaisi. Ehkä ei pidä hävetä, mutta saattaisi huvittaisi, kun kuulisi niitä omia ajatuksia siltä.
Oliko se niin luonnollinen asia, että siitä siirryttiin tuommoisiin lyhkäisiin opetuksiin ja sitten niin pidempiin opetuksiin sulla, että sulla ei ollut missään vaiheessa tämmöistä jännitysaspektia siinä?
No ei kyllä hirveän usein ole jännittänyt, että on muutenkin tykännyt esiintyä ja olla huomion keskipisteenä ja tälleen. Että kyllä mä muistan, että joskus on niin kuin puhuessa jännittänyt tai kun menen puhumaan, niin jännittää vähän, jos on uusi tilanne tai huonosti valmistautunut tai jotakin tällaista. Mutta semmoista niin kuin kovin suurta jännitystä mulla ei ole yleensä ollut.
Niin, sähän esiinnyt myös kristillisen yhtyeen nimeltä Sarasteen kanssa, eikö niin? Oliko teillä muitakin projekteja?
Joo, tässä esiinnyin. Ei ollut muita projekteja, mutta tuon bändin kanssa keikkailtiin jonkin verran.
Mikä teillä oli silloin tapana? Että pititkö sä sielläkin jotain puheenvuoroja biisien välissä? Vai olitko sä enemmän koskettimien takana vaan?
No kyllä mä olin enemmän koskettimien takana. Että kyllä mä joskus pidin. Meillä oli Luomarannan Samppa, joka siinä soitti kitaraa ja laulu, niin hänellä oli oikein niin kuin lahja tämmöiseen spiikkaamiseen ja siltä se tuli luontevasti. Ja itsellä sitten ehkä oli semmoinen fiilis usein, että siinä keikan keskellä ei saanut sanotuksi sitä, mitä jotenkin ajatteli. Ja saattoi mennä viisi tai pari ennen ja sen jälkeen sitten niin kuin sen pohtimisen, että kohta tulee mun vuoro puhua ja jotenkin. Mä en kokenut sitä semmoiseksi omaksi luontevaksi puhumisen paikaksi.
Sä lähit sitten teologiseen ja se antoi sulle, koetko sä, että se antoi sulle eväitä, että sä oot käynyt teologisessa vai Vai oliko se vaan sellainen ajanjakso, että silloin sä päädyit opettamaan?
Hyvä kysymys. Aika vähän semmoisia asioita, että näitä nyt luennolla on tuolla käyty läpi tai opetettu, niin niitä tullut. Mutta totta kai se, niin kuin siinä semmoinen teologin ja hengellisen työntekijän identiteetti pikkuhiljaa rakentui ja vahvistui. Ja sitten siihen kuului myös tämmöinen niin kuin raamatun tutkiminen ja opettamisen opetteleminen. Ja ehkä näin.
Ja silloin sä opetit myös nuorille yleensä?
No lähinnä nuorille, joo. Et joitakin saarnoja pitänyt sitten, tai sitten jollakin niin kuin raamattukursseilla käynyt Karkussa tai tuolla Kauniaisissa silloin niin pitämässä sitten tämmöisiä raamattoluentoja, mutta lähinnä nuorille kyllä. Ja opiskelijoille kanssa, opiskelijailloissa.
Alussa puhuttiin siitä sun omasta persoonallisesta tyylistä, niin miten muotoilisit, mitkä tekee Antti Koskenniemen opetuksista Antti Koskenniemen opetuksia?
Joo, kiinnostava kysymys. Kyllä niitä opetuksia, kun suunnittelee ja rakentaa, niin siinä on, se on semmoista luovaa työskentelyä tietysti, että jos on vaikka opetusaiheesta, niin kuin nyt on valmisteilla pääsiäistapahtumaan opetusaiheesta Liiton veri, niin se mahdollistaa niin kuin lukemattomia lähestymistapoja ja raamatun kohtia, mitä valitsee siihen ja millä tavalla sen koittaa sitten, niin kuin se on 40 minuutin opetus, niin siinäkin tarvitaan niin kuin monenlaista valitsemista, niin varmaan siitä tulee semmoinen persoonallisuus, että tykkää kuljettaa opetuksen läpi tietyllä tavalla. Mä tykkään esimerkiksi, että on semmoista niin kuin kepeyttä siinä, että muutama joku vitsi tai kevyempi osio tai tarinat, ja tykkään, että siinä alussa on joku, mikä kiinnittää huomioon, ja tykkään, että lopussa on, no mä tykkään itse siitä kaikista eniten, että lopussa pääsisi julistamaan oikein kunnolla sillä tavalla niin kuin evankeliumia kuulijoille, niin varmaan niin kuin tämmöistä elementeistä koostuu sitten se, että se on mun näköinen opetus, ja sitten jokaisella on ne semmoiset niin kuin suosikkijutut ja suosikkielementit tai turvalliset jutut tai semmoiset niin kuin hyväksi katsomansa ratkaisut, johon semmoiset mallit, johon opetukset usein menee. Ehkä mä vastaisin jotenkin tällä tavalla.
Mä muistan, että sä oot käyttänyt just jotain tarinaa, kertonut tarinaa, sä oot kertonut sen tosi niin kuin semmoinen tunteellisesti, ja että se on niin kuin oikea tarina, ikään kuin se olisi suorastaan sun elämästä, ja sitten käykin ilmi, että se on ihan täysin päästä keksitty.
Joo. Tää on yksi opetus, jonka opin omalla rippileirillä, niin meidän pappi aina vedetti meitä sillä tavalla, ja että kertoo tarinan, joka alkoi aika uskottavasti, ja sitten se meni vähän uskomattomaankin, ja sitten siitä on aika, itsekin olen tykännyt käyttää tämmöistä metodia, että siinä niin kuin kuulijana mä muistan sen, kun mä istuin luokassa ja kuuntelin, että voiko toi olla totta, ja aika uskomatonta ja aika erikoista, ja sitten jotenkin semmoinen, niin kuin se vangitsee kuulijan kyllä tämmöiset, ja ylipäätään tarinathan on semmoisia, että niitä mielellään niin kuin ihmiset kuuntelee.
Eikö kuuntelija koe, että tulee vaan huijatuksi siinä?
No varmaan joku joskus on kokenut munkin opetukset, että nyt on tullut huijatuksi, mutta en mä kyllä oikeastaan ikinä ole saanut semmoista palautetta, että ehkä yhtä tapausta lukuun ottamatta, nyt sä vedätit meitä, että siinäkin oli semmoinen tapaus, että mä ajattelin, että tämä oli jotenkin kaikille selvää, että ei voinut pitää paikkaansa, että tämä oli vaan tämmöinen tarina, mutta sitten jotkut oli se kuitenkin niin kuin nielaiset kokonaisena ja sitten piti pari viikon päästä kertoa, että se oli kyllä ihan niin kuin sepitettä vaan koko homma. En tiedä, kokeeko tulleensa huijatuksi. Ehkä se ei ole niin vaarallista. Voi olla, tonkin.
Mikä sulla on tapa siinä, että kun sä kerrot jonkun tarinan vaikka, että miten sä niin kuin nivot sen siitä sitten sinne raamattuopetuksen puoleen, jos sä, niin kuin tässä nyt puhuttiin esimerkkinä tätä ihan tällaista keksittyä tarinaa, niin se, että sä siirryt siitä ihan täysin keksitystä jutusta siihen, mikä on täysin totta.
Joo. Osa jutuista ja tarinoista, joita kerron, on totta kai niin kuin elävästä elämästä, semmoisia, mitä itselle on sattunut tai jotain läheisille tutuille. Osa on sitten näitä keksittyjä, ja silloin ehkä on niin kuin kyse siitä, että se lähtee siitä, että on joku niin kuin tosiasia, jonka haluaa opettaa, tai raamatun opetus, jonka haluaa opettaa, ja sitten tämä tarina on ikään kuin sen kuvitus. Riparilla on joskus käyty läpi tämmöistä asia, että on olemassa niin kuin tosiasiat ja on olemassa mielipiteet ja jotkut asiat on niin kuin, jotkut asiat ei ole mielipidekysymyksiä, että vaikka sä olisit mitä mieltä siitä, että tiputko sä alaspäin, kun sä hyppäät talon katolta, niin se on niin kuin tosiasia, että sä tiput alaspäin. Ja tällaisessa just on käyttänyt sitten semmoista tarinaa mielikuvitusystävästä, joka luulee oppineensa lentämään YouTubesta katsomisen videoiden perusteella ja ei sitten lopulta osaakaan lentää. Mutta sitten on siirrytty siihen, että huomaatteko te, että vaikka tämä kaveri ajatteli, että painovoima on mielipidekysymys, niin ei se ole. Ja sitten puhutaan myös siitä, että no sitten Jumalan olemassaolo, se on vastaavalla tavalla, se ei ole mielipidekysymys, vaan Jumala on olemassa tai ei ole olemassa, mutta se, että mitä mä oon sitä mieltä, niin se ei niin muuta sitä totuutta siellä taustalla. Jotenkin niin tällä tavalla.
Kun sä opetat nuoria, niin totta kai kun sä valmistelet sitä, niin sä saat varmasti siitä raamattuopetuksen niin kuin valmistelusta itse myös niin kuin tankkaat sitä evankeliumia. Mutta entä se tilanne, kun sä oot itse jo käsitellyt ne ja sit sä opetat sen muille, niin saako silloin itse mitään siitä tilanteesta vai onko se pelkkää jakamista silloin?
Kyllä sitä itsekin saa, joo. Kyllä siinä niinku usein se asia, joku, jos nyt ihan puhutaan vaikka niinku aivan kristinuskon perusasioiden opettamisestakin vaikka, niin kyllähän se puhuttelee kerta toisensa jälkeen. Ja sitten kun sitä saa olla kertomassa, niin kyllä se puhuu myös omalle sydämelle, kun niin ihan vaikka tämmöinen aivan niin kuin armoa kun julistetaan ja Jeesuksen ristintyön tämmöistä täydellisyyttä, niin sitä on tosi jotenkin voisi sanoa, sitä on tosi ihana puhua semmoista asioista. Se liikuttaa itse kyllä, kun sitä puhuu ja kun ajattelee niitä nuoria, jotka on kuulemassa ja varmaan usein myös sitten tulee itsellekin saarnattua, itsellekin puhuttua siinä samalla.
Sä oot itsekin tällä hetkellä vetämässä nuorten tapahtumia ja nuorten illoissa vetämässä niitä, niin millä tavalla siellä on mahdollista kansanlähetyksellä tarjota nuorille sitä mahdollisuutta, että hekin pääsis opettamaan raamattua, vai onko he vaan kuulemassa?
No meillä on aika monessa tapahtumassa ja monessa nuorten illassa leireillä on sit nuorilla mahdollisuus pitää hartauksia, mutta ehkä se on sellainen paikka, mitä sitä voisi miettiä uudestaankin, että pitäisikö päästä enemmän vielä opettamaankin, että niin kuin pitämään isompia opetuksia näin. Se on toisaalta niin kuin vähän, että nuoret on aika kuormitettuja kouluhommilla ja muille, ja sitten jos sanotaan, että sun täytyy nyt pitää tuossa tuommoinen puolen tunnin opetus, niin se voi tuntua raskaalta, mutta jotkut varmaan tykkäisiä, ehkä pitää etsiä niitä ihmisiä, jotka haluaisi tätä tehdä.
Jos joku olisi kiinnostunut ja tulee sun luokse sanomaan, että hän olisi kiinnostunut opettamaan raamattua, niin mitkä on niitä kysymyksiä, mitä sä hänelle esittäisit? Tai mitkä on asiat, mitä hänen pitäisi ottaa huomioon?
No, ensimmäisenä varmaan kysyttäisiin, että milloin haluat opettaa. Ja sitten joskus jonkun kanssa on tehty niin, että on katsottu aihe ja opetus, ja sitten hän on lähettänyt mulle, että on luvannut, että on tukena ja että hän on lähettänyt mulle, että tämmöisiä asioita mä oon ajatellut ja sitten mä oon antanut vähän palautetta ja hän on työstänyt sitä eteenpäin ja sitten on pitänyt opetuksen, että tällä ihan käytännöllisesti se menee se opettajaksi ryhtyminen. Että ei se mun mielestä sen kummempaa vaadi. Että jos on tuttu kaveri, niin ei siinä tarvitse alkaa sitten tenttailla, että uskotko reaalipresenssiin ja ootko ymmärtänyt täysin kaksiluonto-opin täydellisesti vai tälleen, että
jos nyt ajatellaan, että sitten taas toisesta päästä tätä asiaa, että on nyt puhuttiin siitä, että miten sä tukisit nuorta, joka haluaisi opettaa raamattua, mutta jos ajatellaan toisesta päästä, että on vaikka joku kokenut raamattuopettaja, mutta joka ei ole opettanut nuorille, niin mitä sä sille porukalle taas sanoisit, mitä heidän pitäisi ottaa huomioon? Kaikille kuitenkaan ei välttämättä sovi tämä sun tapa rakentaa raamattuopetusta.
Joo. No ehkä sitten vois käydä sitä tilannetta läpi. Usein kyllä kokeneet raamattuopettajat on kokeneita silleenkin, että osaa ottaa sen yleisön huomioon tai kuulijat tilanteen seurakunnan, miten sanokaan huomioon. Mutta ehkä sitten voisi antaa semmoista, niin kuin, jos meille tulee tapahtumaan tai nuorten iltaan tulee joku opettaja, joka ei siellä ole ollut, niin sitten käydään yleensä läpi, että siellä on ton verran ihmisiä ja ton ikäisiä. Ja ehkä niin kuin tämmöinen lähtötaso suurin piirtein on kuulijoilla, että voi ottaa huomioon, että jos ajatellaan vaikka riparityötä, just riparin käyneitä, niin silloin voi mun mielestä aika hyvin olettaa, että kuulijat ei tiedä ihan hirveästi. Että ei ole kuulleet ihan hirveän paljon raamattuopetuksista, voi mennä aika perusasioilla. Tai pitää selittää semmoista perusasiat auki. Jos haluakin mennä syvälle, niin pitää niin kuin ensin sitten kuitenkin ottaa se ettei kaikki tipu kärryillä. Niin, mutta tällaisia. Toisaalta mä oon kokenut, että kokeneet raamattuopetut on kyllä siltä aika hyviä, että monet voi vaan niin kuin nostaa lavalle ja sitten ne alkaa puhua. Ja sitten kun aika on täynnä, niin ne voi niin kuin nostaa pois sieltä ja sanoa, että nyt riittää. Että on kyllä niin kuin semmoisia puheautomaatteja monet.
Niin, että hatusta nostaa jonkun sanan aina ja opeta tosta, niin sieltä alkaa tulee.
Joo, oli justiinsa semmoinen tilanne, että yksi tämmöinen kokeneempi raamattuopettaja, mä en tiedä, mitä siinä oli tapahtunut, että oliko hänellä mennyt kalenteri sekaisin vai meillä, mutta että soitettiin paikalle 10 minuuttia ennen opetusta ja hän tuli ja kysyi matkalta, että soitti, että mikä on aihe. Ja sitten hän meni lavalle ja alkoi puhua ja tunnin kohdalla tuli sanomaan, että nyt hän tai tunnin kohdalla sanoi siinä, että nyt tässä ihan viimeiseksi vielä, ja sitten mä kävin sanomassa kuiskaamassa sille, että sulla on vielä puoli tuntia aikaa, että tämä on puolentoista tunnin juttu, ja sitten hän jatkoi vielä puoli tuntia sitä aivan niin kuin luontevasti, ja kukaan kuulijoista ei olisi huomannut, että nyt ei ole niin kuin suunniteltu juttu, että nyt on niin kuin kaveri hälytetty keskeltä aamupalapöytää opettamaan, että se oli kyllä niin kuin todella vaikuttava juttu.
Vielä loppuun, millä tavalla sä haluaisit kaikkia ikäryhmiä rohkaista siihen, että lähtee tutkimaan sitä, että onko hänen paikkansa raamattuopettajana?
No, raamattu on äärettömän merkittävä kirja. Raamatussa Jumala puhuu meille, ja jos koet, että se puhuttelee ne raamatun opetukset, niin niitä on hyvä olla jakamassa muillekin. Ei tarvii välttämättä ihmeellisiä kykyjä tai ihmeellistä koulutusta siihen, että voisi olla raamattuopettaja. Raamattuopettaja voi olla myös niin kuin hyvin, hyvin eri tilanteessa, ja jokainen varmasti tekee sitä niin kuin omalla persoonallaan jollain tasolla. Kannattaa sitä tutkiskella, että mikä ja millainen voisi olla sun paikka opettaa raamattua tai jakaa sitä, että mitä sieltä olet itse löytänyt ja ammentanut.
Sä oot nyt itse 35 ja opetat pääasiassa nuorille, niin mitä sä näet itsesi 70-vuotiaana. Minkälainen raamattuopettaja on Antti Koskenniemi silloin ja missä sä opetat?
Oi kauhean. Siihen on niin pitkä aika, että en hirveästi näe vielä. Kyllä mä uskon, että Jumala johdattaa jonnekin opettamaan ja toivoisin, että olisin silloin semmoinen syvällinen ja paljon elämää nähnyt ja paljon lukenut ja paljon hyviä raamattuopetuksia ja muiden opetuksia kuunnellut, joka sitten pystyy niistä niin kuin muiden opetuksista nostamaan. Semmoisia. Raamatus on kaunis kuva, se on jossakin Jeesuksen vertauksessa, missä Jeesus sanoi, että puhuu tämmöistä niin kuin rikkaasta miehestä, joka nostaa kellaristansa pöytään vähän minkälaista vierailemaan, että hyvä raamattuopettaja voi olla myös tämmöinen, jolla on kellarissa paljon tavaraa ja sitten se pystyy sieltä niin kuin olemaan hyvä isäntä tai tuo erilaisia herkkuja kuulijalle.
Hei, kiitos Antti Koskenniemi, ja me palataan viimeistään 35 vuoden päästä asiaa ja laitetaan silloin hattuun erilaisia sanoja ja nostellaan sieltä aina, minkä perusteella voit sitten opettaa sitä raamatun sanaa.
Tehdään näin, se tulee mielenkiintoista.
No, itse asiassa onhan tässä vielä tulossa nämä avainkysymyksiä ohjelmakin, jossa sä oot mukana, ja myöskin Samuli Luomarannan kanssa Pari tarinaa -podcast, joka löytyy podcast-alustoilla, niin on kuunneltavissa myös, missä Antti on mukana.
Jep.
Kiitos paljon.
Kiitos.